Kosovë të koronavirusit në klinikën e fëmijëve janë trajtuar afërsisht 100 fëmijë. Ajo thotë se në repartin e dedikuar për raset e prekura me këtë sëmundje, një fëmijë ka humbur betejën me COVID.
Në fillimin e pandemisë nuk ka qenë numri shumë i madh i fëmijëve që kanë pas nevojë për hospitalizim. Deri tash e kemi pas gjithsej 85 fëmijë që kanë pas nevojë për hospitalizim. Mirëpo një numër i madh i fëmijëve janë mjekuar në mënyrë ambulantore. Prej fëmijëve të cilët kanë qenë të shtrirë, ka pas kuptohet edhe aty fëmijë ndoshta me një gjendje klinike pak më të rëndë, mirë po fatmirësisht të gjithë e kanë te i kaluar. Në gjendje klinike pak më të rëndë kanë qenë fëmijë të cilët kanë pas disa smundje kronike bashkëshruse, nëse muj me thanë, vetëm një prej tyne e kemi humbur.
Tela Kuçosja i shpjegon se numri i fëmijëve në 3 ditët e fundit në repartin e dedikuar për COVID-19 është 3 deri në 5 fëmijë. Shpërthimi i koronavirusit në shkolla nuk është tipar i spikatur në pandeminë e COVID-19. Shkollat në Kosovë janë duke punuar, por gjithashtu duke respektuar rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në rast se një nxënës i një klase rezulton pozitiv me koronavirus, e gjithë klasa për 2 javë izolohet dhe kalon në mësimin online. Inspektorati në Ministrinë e Shëndetësisë bëri të ditur për Radio Evropa e Lirë se vetëm në gjysmën vjetorin e dytë, që ka nisur me 18 janar, janë infektuar 189 mësimdhënës në shkolla, kurse që nga fillimi vitit shkollor 2020-2021 janë infektuar 2.641 mësimdhënës. Inspektorati nuk ka dhënë informacione se sa nxënës në shkolla janë infektuar me këtë sëmundje. Të dhënat për infektimin e fëmijëve dhe nxënësve nuk janë dhënë dhe nuk janë publikuar as nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se aktualisht vetëm në një shkollë fillore në komunën e Vushtrisë po zhvillohet mësimi online për shkak të infektimit të 5 mësimdhënësve me koronavirus. Ymret Reshiti, kryetari i Këshillit të Prindëve të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja në shkollat e Kosovës sa i takon pandemisë është stabile.
Ka raste të paraqitjes COVID-it, po jo në përmasa të mëdha. Ndërsa sa i përket testeve, sipas informacioneve zyrtare që kemi, vazhdohet të bëhen testet sipas strategjisë që e ka bërë Ministria e Arsimit në bashkëpunim me DKA-t.
Edhe Ramania Shari nga Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë thekson se gjendja në shkollat e Kosovës është e mirë sa i takon çështjes së pandemisë.
Është e natyrshme, po them, këtë situatë aty ku paraqiten raste me COVID që klasa apo nëse numri është i përcaktuar në bazë të Institutit Shëndetit Publik, nëse arrin atë përqindje të kaluar edhe shkolla në mësimin online për një kohë caktuar.
Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se fëmijët deri më tash e kanë përjetuar sëmundjen COVID-19 kryesisht me simptome të buta. Sipas Qendrës Evropiane për Kontroll dhe Parandalimin e Sëmundjeve, kjo ndodh për faktin se shumica e fëmijëve nuk zhvillojnë simptoma të sëmundjes. Madje edhe transmetimi i virusit nga një fëmijë në tjetrin është i vogël. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Policia në Maqedoninë e Veriut ka ashpërsuar kontrollet për zbulimin e falsifikuesve të testeve PCR, që bëhen nga qytetarët që duan të udhëtojnë në shtetet e Bashkimit Evropian. Testet janë të lira, por ato falsifikohen nga persona që dyshojnë se janë të infektuar, prandaj edhe i bëjnë ato për të kaluar kufirin. Sociologu Ilija Acevski e quan të ulët këtë veprim, duke thënë se dikush nuk kursen as jetën e qytetarëve për të mirat e veta personale. Nga Shkupi raporton Isuf Kadrio.
Pavarësisht se shtetet fqinje, por edhe disa të tjera kanë hequr testet për koronavirusin të njohur si PCR, Maqedonia e Veriut po përballet me dukurinë e falsifikimit të tyre nga qytetarët që kryesisht janë mësuin vendeve të Bashkimit Evropian, ku testet e tilla nevojiten si dëshmi se qytetarët nuk janë të infektuar me virusin korona. Falsifikimi sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme bëhet nga persona që druajnë se mund të jenë të infektuar, por që duan të kalojnë kufirin për arsye të ndryshme. Çmimi për një test të PCR sillet rreth 1800 denar apo 30 euro, ndërsa për një test të shpejt sillet rreth 15 euro. Por në shumë vend ai nuk pranohet me që detekton infektimin vetëm se në 5 ditët e fundit. Nga Ministria e Punave të Brendshme thonë se falsifikuesit nuk bëjnë këtë vepër për shkak të kostos së testit që nuk kushton shumë, por që të mos kenë pengesa në rast se janë të prekur nga COVID-19.
Ove krivično delo, storitelite se gonat sporeceno 260 krivično zakonik, a se razbira i za falsifikuvanje në isprave.
Kjo është një vepër penale që nuk ka të bëjë vetëm me falsifikim të dokumenteve zyrtare, por edhe me rrezikimin e jetës së qytetarëve, pasi persona që kanë kaluar kufirin pa këtë test mund të kenë qenë të infektuar me çka kanë barë të ratë jashtë kufive, apo kanë sjellur brenda vendet të gjatë kthimit të tyre. Ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë Toni Angelovski, zëdhënës i Ministrisë së Punave të Brendshme. Nga dikasteri i policisë thonë se para disa ditësh, pas aktësuar vendin dhe kohën, kanë ndaluar 6 persona, 5 nga Shkupi dhe 1 nga qyteti i Kavadarit, si falsifikues të testit PCR për kalim të kufirit me Bulgarinë. Mjeku Ilir Luma thot për Radio Evropa e Lirë se personat e tillë duhet të marrin dënimin maksimal, pasi dëmet që mund të shkaktojnë ata janë serioze.
Ato falsifikimet asesi nuk duhet lejuar, ato gjërat duhet si të pengohen dhe ta marrin edhe dënimin e merituar, sepse nuk guxon askush përmes një falsifikimi të rrezikojë jetën e tjetër kujt. Në fakt është përgjegjës për zgjerimin dhe përhapjen e sëmundjeve që për fat të keq ja pothuajse në disa vende 10, 12, 15% merr jetën e atyre të infektuarve.
Thotë mjeku Ilir Luma, falsifikimin e testeve për virusin korona, por edhe akte tjera që lidhen me shëndetin e qytetarëve, sociologu Ilija Cefski i quan veprimet të ulta të individëve të pandërgjeshëm që për të përfituar të mira materiale nuk kursejnë as jetën e qytetarëve.
Она кое што длабоко всадено во човековата природа е доведено во прашање.
Морали апо натура е njerëzore është vënë në pikpyetje kur bëhet fjalë për të përfituar materialisht pa mbajtur as pak llogarisë së pari për veten e tij e më pas edhe për shoqërinë në përgjithësi. Për fat të keq, këto dukuri janë bërë si të rëndomta. Ne jemi bërë egoistë, mendojmë vetëm për veten tonë dhe as pak nuk shqetësohemi për atë që të tjerët të bëjnë. Kjo vërtet është shqetësuese, pasi çdo njeri prej nesh mund të jetë viktimë një veprimi të tillë, por as pak nuk reagojmë, thot sociologu Ilija Cefski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Vizitoni edhe llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cboli dhe producenti Mahir Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.